Біля штабного вагона панувало надзвичайне збудження. Офіцери маршового батальйону зійшлися навколо капітана Сагнера, який їм схвильовано щось розказував. Він саме повернувся від коменданта вокзалу і тримав у руці справжню, дуже секретну, довжелезного змісту телеграму із штабу бригади з інструкціями і вказівками, як поводитися у тій новій ситуації, в якій опинилася Австрія 23 травня 1915 року. Бригадне командування сповіщало, що Італія оголосила Австро-Угорщині війну. Ще в Бруку над Літавою в офіцерському клубі дуже часто за обідами і вечерями на ситий шлунок говорилося про дивовижну поведінку і ставлення Італії, але взагалі ніхто не чекав, що здійсняться пророчі слова цього ідіота кадета Біглера. Якось за вечерею він відсунув тарілку з макаронами і заявив: «Цього добра наїмся аж під брамою Верони». Капітан Сагнер, вивчивши інструкції, одержані з бригади, наказав сурмити тривогу. Коли зійшлися всі солдати маршового батальйону, їх вишикували в каре, і капітан Сагнер прочитав їм надзвичайно піднесеним тоном переданий телеграфом наказ по бригаді. Із безприкладної жадоби італійський король знехтував братерські зобов'язання, хоч повинен був дотримувати їх як союзник нашої монархії. У цій війні його обов'язком було стати пліч-опліч наших геройських військ, але зрадливий італійський король від самого її початку грав роль замаскованого саботажника – поводився надзвичайно, причому таємно договорювався з нашими ворогами. Ця зрада завершилася в ніч з 22 на 23 травня оголошенням війни нашій монархії. Наш головнокомандуючий переконаний, наші мужні і славні війська нищівним ударом дадуть гідну відповідь нікчемному ворогові. І зрадник переконається, як почавши ганебну і зрадливу війну, він сам себе знищив. Ми непохитно віримо, що з Божою допомогою незабаром настане день, коли італійські рівнини знову побачать переможців з-під Санта-Лючії, Віченце, Наварри, Кустоцці. Ми хочемо перемогти, ми мусимо перемогти, і ми, безперечно, переможемо. Потім слідувало звичайне «Хай живе», і батальйон, трохи збентежений, знову сів у поїзд. Замість 150 грамів ементальського сиру на голови солдат звалилася війна з Італією. У вагоні, де сиділи Швейк, фельдфебель Ванік, телефоніст Ходоунський, Балун і кухар Юрайда, точилася цікава розмова про вступ Італії у війну.
«На Таборській вулиці в Празі був теж такий випадок», – почав Швейк. «Там жив один купець на прізвище Горжейший, а трохи далі від нього, напроти, мав свою крамницю купець Пошмоурний, а між ними обома мав свою крамницю дрібний торговець Гавласа. Так от, спало якось на думку купцеві Горжейшому об'єднатися з крамарем Гавласою проти купця Пошмоурного. І почав з ним домовлятися, щоб об'єднати свої крамниці під одною фірмою – Горжейший і Гавласа. Але дрібний торговець Гавласа пішов до купця Пошмоурного і говорить, що Горжейший дає йому 12 соток за всю його крамницю з дрібним товаром і хоче, щоб він, Гавласа, разом з ним торгував. Але якщо він, Пошмоурний, дасть йому 18 соток, то він охоче укладе з ним союз проти Горжейшого. Так і домовились». Гавласа ще якийсь час крутився навколо Горжейшого, вдаючи, нібито він найліпший його друг. А А коли заходила мова про те, коли ж вони нарешті об'єднаються, відповідав: «Так це не за горами. Я тільки чекаю, коли повернуться здач клієнти». А коли ці клієнти приїхали, воно й насправді все було готове. Одного разу вранці Горжейший пішов відчиняти крамницю і бачить над крамницею свого конкурента велику вивіску з назвою фірми «Пошмоурний і Гавласа», написану величезними літерами.
«У нас», – докинув пришелепкуватий Балуун, – «теж був раз такий випадок. Я хотів купити в сусідньому селі ялівку, навіть вже домовився. Та вотицький різник вихопив її у мене з-під носа».
«Отже, коли спалахнула нова війна», – продовжував Швейк, – «коли у нас на одного ворога побільшало, коли знову виник новий фронт, то, будь ласка, поводьтеся з амуніцією ощадніше. Чим більше дітей в родині, тим більше різок ламається», – говорив бувало дідусь Хованець з Мотолі, який за невеличку плату від батьків періщив сусідських дітей.
«Я тільки боюся», – висловив свої побоювання Балуун, тремтячи усім тілом, – «що через цю Італію нам зменшать порції». Фельдфебель Ванік замислився і серйозно сказав: «Все можливе, бо тепер наша перемога трохи відтягнеться».
«Тепер би нам здався новий радянський», – додав Швейк. «Той добре знав ту країну, знав, де слабке місце тальянів і що треба штурмувати з та з котрого боку. Воно ж справа нелегка – влізти кудись. Влізти кожний дурень зуміє. Але вибратися звідтіля – оце дійсне військове мистецтво. Коли вже людина кудись влізе, то вона повинна знати, що навколо діється, щоб не опинитися перед якоюсь баюрою, яку називаємо катастрофою. Ось, наприклад, у нашому будинку, ще на старій квартирі, якось на горищі спіймали одного типа з тих, що руками дивляться, а очима лапає. Але той гультяй, коли ліз туди, помітив, що муляри саме ремонтують задню ліфтову клітку. Так він вирвався у них з рук, проштрикнув двірничку і по риштуваннях спустився вниз у клітку. Але звідтіля вже не міг видряпатися. От так і наш татуньо радянський. Той знав усі ходи та переходи в Італії, його ніхто не міг зацапати. В одній книжці від початку до кінця описувано, як він чухрав з-під Санта-Лючії, як чорт від кукурека, і як він, тому що італіянці також дали дмухача, лише на другий день відкрив, що переміг, власне, бо італійців навіть у бінокль не було видно. Тоді він повернувся і зайняв покинуту Санта-Лючію. Саме за це він і одержав звання фельдмаршала.
«Нема чого казати. Чудова країна ця Італія», – втрутився в розмову кухар Юрайда. «Я був раз у Венеції і знаю, що тальян кожного називає свинею. Коли він розхвилюється, у нього кожний порцо маладетто, і папа римський у нього порцо, і мадама мія порцо. Папа є порцо». Фельдфебель-архівник Ванік, навпаки, дуже прихильно висловився про Італію. Він у Кралупах у своїй аптекарській крамниці виробляв цитриновий сік, який виготовляється із гнилих цитрин. А найдешевші і найгниліші цитрини він завжди купував в Італії. Тепер вже кінець постачанням цитрин з Італії до Кралуп. Нема сумніву, війна з Італією принесе різні несподіванки, бо Австрія схоче помститися.
«Це легко сказати, помститися», – усміхнувся Швейк. «Хтось собі думає, що помститься, а на кінець заплатить той, кого така людина вибрала знаряддям своєї помсти. На Виноградах, де я кілька років мешкав, жив на нижньому поверсі двірник. а у нього на квартирі був один дрібний службовець з якогось банку. Цей службовець завжди ходив до пивної на Кремерівій вулиці. Трапилось так, що він посварився там з одним паном, який мав на виноградах лабораторію для аналізу сечі. Той пан узагалі ні про що інше не думав і не говорив, він майже завжди носив при собі пляшечки з сечею і кожному пхав їх під ніс, аби кожний вимочився і також дав свою сечу на перевірку. Від аналізу, мовляв, залежить щастя людини, його сім'ї. До того ж це дешево, якихось 6 крон. Всі, хто ходив до трактиру, а також трактирник і його жінка, дали на аналіз сеч. Лише цей дрібний службовець тримався, хоч пан завжди, коли той йшов до пісуару, ліз слідом за ним і завжди дбайливо говорив: не знаю, пане Скорковський, але мені ваша сеч дуже не подобається. Вимочиться у пляшечку, поки ще не пізно». Врешті-решт умовив його. Це коштувало дрібному службовцеві 6 крон. Ох, і намуляв вже йому той пан з цим своїм аналізом. Та хіба тільки йому? Усім добре дошкулив, не виключаючи і трактирника, якому, до речі, псував торгівлю, бо, віддаючи кожний аналіз, завжди додавав, що це дуже серйозний випадок у його практиці, що пити нічого не можна, крім води, курити не можна, женитися не можна, а їсти можна лише самі овочі. Отже, той службовець, як і всі інші, дихав на нього важким духом і обрав знаряддям своєї помсти двірника, бо знав його як загонистого скаженюку. Ось одного разу він і говорить панові, що робив аналізи, буцімто двірник вже досить довгий час почуває себе не зовсім здоровим, і просить його, аби він завтра вранці о 7-й годині прийшов до нього посеч на аналіз. Той і поперся туди. Двірник ще спав, пан збудив його і каже по-дружньому: «Моє шанування, пане двірник, бажаю вам доброго ранку, ось, пане, пляшечка. Будьте ласкаві, вимочіться і заплатіть мені 6 крон». Хай Господь боронить, що тут сталося. Двірник вискочив у підштанках з ліжка. Як схопить того пана за горло, як гепне ним об шафу, аж бідолака застрянув усередині. Двірник витягнув його, ухопив биківець та у самих підштанках погнав його вниз Челаковською вулицею, а той біг і скавулів, немов той собака, що йому на хвіст наступили. На Гавличковій вулиці пан Малік скочив до трамвая, а двірника злапав поліцай. Але поліцаєві теж перепало. Так оскільки двірник був у самих підштанках і все у нього вилазило, то через таке прилюдне неподобство його кинули до поліцейської тарадайки і відвезли до поліції, а він ще й по дорозі ревів, як той тур: «Я вам, халамидники, ще не так покажу, як мені аналізувати сеч». Він просидів 6 місяців за прилюдне насильство і за образу поліції, а потім, ще після проголошення вироку, образив монарший дім. Можливо, нещасний сидить і досі, а тому я й говорю, коли хтось хоче комусь помститися, то це відгукнеться зовсім невинній людині.
Між тим Балун напружено і наполегливо про щось думав, а наприкінці з острахом запитав фельдфебеля Ваніка: «Пробачте, пане рахівник, так ви думаєте, що через цю війну з Італією ми одержуватимемо менші порції?» «Це ясно, як божий день», – відповів Ванік. «Єжіс Марія!» – вигукнув Балун, схилив голову на долоні і тихо сидів у своєму куточку. Ось так закінчилися в цьому вагоні дебати про Італію.